Tekið er fyrir annað dagskrármálið umgengni við nytjastofna sjávar, stjórnarfrumvarp, 203. mál, á þingskjali 220, nefndarálit á þingskjali 586. Það er framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 586 er breytingatillaga frá meiri hluta allsherjarnefndar við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði fyrstu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta greinin svo breytt er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur grein er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef einhver hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það er samþykkt.